Herätyksen aamuvieras.
Joo, tätä aamukahvia juodaan nyt itse asiassa Riihimäellä. Ja mä kuulin, että toi vankila olisi tuossa ihan vieressä, koska Riihimäkiä tunnetaan muun muassa vankilasta.
Siis on mikä... täällä ongelmajätelaitoskin. Sekin on Suomen ainoa. Samoin kuin tämä on Suomen ainoa korkeimman turvallisuusluokituksen vankila. Meillä täällä Riihimäellä on.
Niin, hyvää huomenta, Daniel on miettinyt.
Hyvää huomenta. Joo,
kiva, kun sain tulla kotiin. Ne ihastelin teidän puutarhaa tuossa. Niin kuin...
Joo, se on.
Se on syksys, se on syksys.
Se on vielä viimeisiä viikkoja. Varmaan toi suihkulähde tuolla pulputtelee.
Niin. Tähän on tällä niin kuin luonnon lähellä ja luonnon keskellä. Mä luulen, että tekin olette valinnut asuinpaikan vähän sen perusteella. Vai onko?
No joo, kun me parikymmentä vuotta sitten etittiin taloa täältä, niin tärkeää oli. Siis ensimmäinen, mä en koskaan osannut kysyä lämmitysjärjestelmästä enkä mitään muuta semmoista NS-järkevää, mutta mä menin heti kattoon, että mitä ikkunoista näkyy. Et se oli mulle iso asia. Täällä niin kuin aamulla paistaa, jos paistaa, mutta aurinko nousee siis idästä ja se on tuolla sitten toi keittiön ikkuna on idässä ja sitten tämä olkkari on täällä etelä- ja lännen puolella.
Niin, joo. Tuossa pöydällä on, tässä samalla kun juodaan aamukahvia, niin mä ihastelen tuossa sun Danielle, sun tekemät kirjat nipussa tai pinossa. Ja tänään puhutaan tuollaista kirjasta kuin Isät, neljän miehen tie katoliseksi papiksi Suomessa, mikä on aika mielenkiintoinen. Mä ajattelin, että tänään puhutaan myöskin siitä, että tavallaan kun sä kirjoitat noita kirjoja ja niitä tulee koko ajan, niin mistä ne tarinat tavallaan lähtee niin kuin nousemaan. Ja mä en tiedä, sä oot siis toimittaja, kirjailija, blokkaaja.
Mä en blokkaa, mä en ole Suomessa ollenkaan.
Okei, okay. Et millään tavalla?
En millään tavalla. Mä oon liian keskeneräinen ja rikkinäinen ihmisen ollakseni siellä. Mulla ei niinku pää kestä sitä. Eikä mun täytyy vähentää mun elämästä virikkeitä ja semmosia niinku, sykettä nostavia asioita, että se ei vaan sovi mulle. Some ei sovi.
Sä oot kokeillut?
On kokeillut, joo. Ei sopinut.
Sitä niinku pohtii ja miettii, että kuinka paljon sitten... Kun nykypäivän markkinointihan on esimerkiksi, niin se on niin kuin sanottu, että se menee sille. Joo. Niin sitten sitä niin kuin miettii, että no mitä siinä mä menettää.
Niin. Ja sit... Kyllähän jonkun täytyy se tehdä. Että siinä on sitten se, että ehkä mä voin tehdä jotain muuta, joku muu tekee sen nyt sitten niin kuin sen puolen mun puolesta. Että elämä on kuitenkin lyhyt ja mä tykkään kirjoittaa ja joku on tykännyt niitä lukeekin, mitä mä oon kirjoittanut. Niin kantsisiko mun sitten tehdä sitä ja sitten kävellä tuolla metsässä koiran kanssa. Silleen mä oon vähän ajatellut. Että ei voi niinku, ei kannata, mun tyyppisen ihmisen ei ainakaan kannata niinku kaikkia kattiloita hämmentää.
Mutta toi on niinku, toi tavallaan niinku yllättävää, kun se tuossa roolissa sanotat sen niinku noin, siis sä sanot suoraan, että niinku, sä et oikeastaan niinku, sä et halua, etkä sä niinku siis, se yllättää.
Okei, joo, se johtuu, mun hermosto on semmoinen. Jos mä olisin niin kuin rauhallisempi ja jotenkin tasapainoisempi ihminen, niin se ei varmaan niin kuin hetkauttaisi mua niin kauheasti, mitä siellä on. Et mä voisin vaan todeta sen, siunata ihmisiä kaikessa rauhassa. Mutta kun mun lähtee toi systeemi vetää niitä kierroksia, ja siis mä oon nyt 54-vuotias, ja mä jotenkin näen sen, että tämä loppupätkän niin kuin laatu ja ehkä jopa pituus niin riippuu aika paljon siitä, että miten mä saan näitä stressitasoja laskemaan, pysymään matalammalla.
Mun on oikeasti helppo tavoittaa toi.
Niin, aika monen. Mä luulen, että on aika
niin,
helppo.
Niin.
Joo. Ja sitten siihenhän voi jäädä koukkuun myöskin siihen niin kuin semmoiseen kohkaamiseen kiihtymiseen, kiihottumiseen voi jäädä koukkuun. Että mä tarviin jonkun semmoisen niin kuin mediakatastrofin jotenkin tunteakseni olevani olemassa.
No Danielle, siis kun mä katson tavallaan, noi kirjat on syntynyt minkälaisella aikavälillä?
No on tässä tosi pitkä aika ollut, että eka mä tein muistaakseni joku, oliko mä pikkusen päälle 40, ja meni tosi kauan. Mutta nyt on tullut, viime vuosina on tullut aika nopeasti.
Niin, semmoinen mielikuva on tullut, että sä oot tullut aika tuottelias.
Niin, nyt, no joo, mutta kato, mähän on tehnyt, niin kuin, se on mun päätyötä ton toimittajan työn ohessa. Että, että sitten se on ihan eri asia, että jos joku tekee niin kuin pitkän päivän ensin jotain muuta, ja sitten yrittää vielä väsyneenä illalla kirjoittaa muutaman sivun, niin sitä ei voi verrata.
Mutta et sä siis koe sitä, että sulla on niin kuin toimittajan työ ja sit kirjan kirjoittaminen ja kaikkea muuta sitten semmoisen niin kuin arkielämään liittyvää, että siitä tulisi semmoista stressiä ja sille, että sä pystyt kuitenkin rationaalisesti järjestämään. Vai onko se niin, että kun sä kirjoitat kirjaa, niin sä kirjoitat
siis
kirjaa?
Niinku, siis silloin, kun, vaikka mä teen miten pientä niinku tekstinpätkää lehteen, niin mä oon onnellinen. Silloin mä oon vaan, ei ole muuta kuin on vaan se. Joo, ja kaikki muu unohtuu. Ja mä toivon, että mä saan niinku tehdä sen niin, että mun ei tarvi silloin niinku välittää niinku tästä muusta maailmasta mitään. Mutta sitten jos tulee koko ajan keskeytyksiä, pitää reagoida muihin asioihin niin kuin siinä samalla, niin sitten se tuntuu niin kuin kuormittavalta. Mä en tiedä, se voi olla ihan myös tämmöinen niin kuin, vähän semmoinen kysymys, että minkälaisen Jumala on meistä tehnyt, mitä lahjoja se on antanut. Ja sitten tietenkin ne meidän alkuelämän haasteet liittyy siihen myös. Mutta mä oon onnellinen silloin, kun on hiljasta ja mä saan kirjoittaa. Mua ei niin kuin sen kirjoittamisen kanssa mua ei niin kuin mikään huolestuta.
Silloin kun sä kirjoitat, kun se prosessi on niinku kuumimmilla tuossa, että sun pitää saada niinku niitä kirjan sivuja niinku valmiiksi. Mä tiedän, että siinä on kirjoittamisessa niinku monta erilaista vaihetta ja voi olla, että siinä on niinku erilaista moodia, mutta lähet sä välillä tuonne, mistä kengät jalkaa ja takin päälle?
Kävele metsää koirankaan.
Niin.
Joo, kyllä mä varmaan lähden. Joo, sieltä mä aloitan ja sinne mä usein päätän, kyllä.
Niin.
Joo. Ja sitten jumpas tietenkin täytyy käydä pyörällä jumppaa siinä välissä. Et ilman liikuntaa mä en tekisi yhtään mitään. Et se on niinku ihan semmoinen. Mutta jotain niinku pakonomaista siinäkin ehkä on. Et joku seuraa pakonomaisesti somea ja mä ehkä pakonomaisesti harrastan liikuntaa. Että en mä tiedä, onko niissäkään, niinku, siis onko toinen... Onko se niinku sen kummempaa pakonomaisuutta? Tämä mun on tietysti aika terveellistä. Mutta...
No mitä tapahtuu, jos et sä saa liikkua? Savu nousu.
Mä en pysty niin istuu tuossa päätteellä. Se on yksinkertaisesti, se muuttuu ihan mahdottomaksi.
Niin.
Joo, se purkaa stressiä, se niin kuin pitää tuki siis tämän koko kropan niin kuin semmoisessa kunnossa, että se voi, että mä pystyn fokusoimaan mun silmät siihen kirjaimeen ja että mun selkä jaksaa istua siinä tuolilla, enkä mä heti saa jotakin reiden valtimoa, jotakin veritulppaa.
Daniele Miettinen.
Kauheita puhetta. Ihan niin kuin
oltaisiin
vähän
vanhoja. En mä tiedä. Katsotaan, tämä tunti saadaan loppuun, niin minkä lopputuloksi me tullaan siitä. Mutta Daniele, jos sallit niin siis semmoinen lyhyt elämän historia. Missä sä oot syntynyt?
Mä oon syntynyt Zürichin lähellä Badenissa, Sveitsissä.
Millaisen perheessä?
Mä synnyin mun Indonesiasta kotoisin olevan äitini ja Kaustiselta kotoisin olevan isäni ensimmäisenä lapsena. Ne oli sinne molemmat tulleet töihin 60-luvulla. Sveitsiin tuli paljon niin kuin vierastyöläisiä eri maista ja ne oli siellä Braunboverilla molemmat duunissa. Ne siellä tutustuivat ja rakastuivat ja sitten saivat minut. Sitten kun mä olin joku vuoden ikäinen suunnilleen, niin sitten me muutettiin Suomeen ja sitten mä olen kyllä asunut täällä koko elämäni, mutta mun äiti asuu nyt nykyään Hollannissa. Mun vanhemmat erosi, kun mä olin 15 ja sitten mun äiti muutti Hollantiin ja niin hän on siis hollantilainen ollut koko elämänsä. Niin on siitä Amsterdamista tullut mulle semmoinen toinen vähän niin kuin kotikaupunki.
No mikälainen sä oot? Suomalainen vai... Onko sun identiteetti?
No mähän on siis tilastoissahan olen maahanmuuttaja, mutta
Niin olet, joo. Määrittääkö
niin
jotain?
Siis silloin kun mä olin mustalaislähetyksessä nykyisessä Romanomissiossa töissä, niin silloin mä opin semmoisen asian, että ihmisellä voi olla niin kuin useita niin kuin vahvoja identiteettejä, tai sitten sillä voi olla useita heikkoja identiteettejä. Niin mulla on kyllä semmoinen tunne, että mulla on niin kuin ihan vahva suomalainen identiteetti, mutta mulla on myös niin kuin vahva tämmöinen sekoitusidentiteetti, että kyllä mä niin kuin helposti hakeudun puheisiin ja lähelle ihmisiä, joilla on omassa taustassaan tämmöistä monikulttuurisuutta. Että esimerkiksi nyt semmoinen asia, että mä niin kuin äitini kanssa, meillä ei ole koskaan ollut semmoista kieltä, mitä kumpikin olisi osannut hyvin puhua. Että eka me puhuttiin saksaa, sitten me puhuttiin suomea ja sitten me nykyään puhutaan hollantia. Ja se on aina niin kuin joku on ollut niin kuin kielipuoli.
Se hollanti, siis noi on, siis sä puhut näitä kieliä. Niin kuin,
saksaa mä en osaa enää oikein hyvin, että englanti nyt on sitten semmoinen, mikä siihen on tullut.
Mutta hollanti?
Hollanti, mä puhun äitini kanssa, joo.
Joo. Mitä sanotaan hollanniksi, hyvää huomenta?
Goedemorgen.
No ja noin kurkuääteen niin sellaisia.
Mistä oli hyötyä, kun mä opiskelin hebreaa? Siellähän on noita kaikennäköisiä rahinoita.
Onko siinä niinku kielessukulaisuus? Ne on vain niitä äänteitä,
missä niitä tuotetaan tuolla.
Missä osassa niitä tuotetaan. Joo. Nykyisin riihimäkeläinen.
No kuule, sanos.
Mikä toi riihimäelle? Miksi te halusitte
tänne asettua?
Ostaa täällä talo.
Silloin kun me mentiin naimisiin, niin Jussi oli kansanlähetyksen nuorisotyön johtaja. Ja Riihimäkihän sijaitsee ihan tuossa lähellä kansanlähetyksen päämajaa Ryttylää. Ja sitten ajateltiin, että jos käy niin onnellisesti, että saadaan lapsia, niin me jäisi hoitaa niitä kotiin, niin sitten olisi niinku hölmöä, että me oltaisiin jossakin Helsingissä, josta Jussilla olisi pitkä matka Ryttylään ja mä olisin kuitenkin kotona. Ja sitten sen takia tultiin tähän.
Minkälainen kokoonpano teitä nyt täällä? Teillä on tuo, mikä sitä koira?
Aamos on siinä. Sitten kotona asuu kahdesta tyttärestä vielä nuorempi.
Montakin lasta sulla?
Mulla on vaan kaksi. Mä toivoin kuutta, mutta kaksi.
Niin, mä just menisin kysyä, että miten niin vaan.
Niin, mä olisin aina halunnut paljon lapsia, mutta me saimme kaksi.
Niin. Siihenkin tavallaan, mä voin sanoa, että mekin ehkä ajateltiin, että niitä voisi tulla enemmän, mutta tuli hitaasti, tai nopeasti yksi ja sitten hitaasti toinen. Et,
joo, mä muistan sen.
Niihin täytyy, niihin täytyy vaan siis niinku se, että mikä se luku on.
Joo.
Niihin täytyy.
Niin ja tässähän, jos jossain voi niinku ajatella, että katsonko minä siihen, mitä kuitenkin olen saanut, vai katsonko sitä, mitä olisin toivonut, mutta ei sitten tullut. Että kyllähän se on niinku aivan ihanaa, että on ylipäänsä saanut tulla äidiksi. Mä olin 34, kun meidän Anna syntyi. Ja kyllä mä niin olin 20 vuotta jo ajatellut, että se on niin ihaninta elämässä, mitä voisi olla, niin olisi olla äiti. Niin siinä oli monta kertaa niin joutunut ajattelemaan, että se toive ei ehkä toteudukaan. Että meni tosi kauan ennen kuin löytyi sopivaksi katsomani puoliso.
Niin. Sitä etsiessä meni aika.
Niin, meni kauan.
Niin. En tiedä sitten, millä tavalla se olisi muuttunut, että se olisi ollut vaikka 10 vuotta aikaisemmin, että olisi nuorempana saanut. Onko se niin kuin
niin, olisi sitä voinut sitten keritä useamman, niin. Mutta sitten on olemassa sellainenkin asia kuin Jumalan suunnitelma ja johdatus, ja nekin on sellaisia ihmejuttuja, että mikä on niin kuin itsestä kiinni ja mitä olisi voinut enemmän niin kuin tehdä jonkun asian eteen ja mikä sitten, mikä voi niin kuin ottaa annettuna hyvänä suunnitelmana, vaikka itsellä oli joku toinen ajatus.
Pystytkö ottamaan tuommoisen ajatuksen, siis Jumalan suunnitelma, tuommoisen niin kuin asian, niin pystytkö sä ottaa sen ihan sellaisena? Että vai joutuuko sitä välillä niin kuin miettimään, että no, onko tässä nyt niin kuin mitään suunnitelmaa? Ainakin mä ainakin niin kuin välillä tuntuu, että miten tässä nyt luistellaan tälle, niin, ettei, että sit, mikä suunnitelma voi olla.
Joo, ja sitten mun mielestä se, että miltä musta niin kuin milloinkin tuntuu, niin kuin, sitähän nyt tuntuu niin kuin kaiken aikaa, tai siis niin kuin tämän tästä ihan miltä tahansa, että ne tunteethan koko ajan niin kuin tulee ja menee ja vaihtuu. Mutta ehkä sitten tässä, että on ollut pitkään jo niin kuin Jeesuksen kanssa tätä tallustanut tätä polkuansa, niin tulee se semmoinen luottamus siihen, että hän kuitenkin niin kuin näkee koko ajan sen kokonaisuuden. Hänellä on koko ajan niin kuin ihan mielettömän ihmeellinen rakkaus mua kohtaan. Ja se kaikki niin kuin tulee mun elämään, mitä tuleekaan, niin se tulee niin kuin sen rakkauden läpi. Ja sitten me ollaan menossa niin kuin siihen semmoiseen aikaan, missä ei ole sitten enää tätä parkumista. Niin se, miltä musta minäkin hetkenä tuntuu, niin se ei ole ehkä enää niin semmoinen Et nuorena sitä ehkä niinku jotenkin yritti etsiä sitä niinku parempaa tunnetta aika paljon, mutta se ehkä enää ei ole niin iso ajovoima. Tunne on niinku seurausta enemmän kuin se, että mä tavoittelisin jotain tiettyä tunnetta. Näin no. Ehkä.
Laitetaan väliin musiikkia. Mitäs me, Danielle, mitäs me soitetaan?
Nyt tuli aamu pahin kysymys. Mitä sä kuuntelet?
En mä kehtaa sanoa.
Mä kuuntelen
sitä, mitä Jussi kuuntelee, ja sitten mä kuuntelen sitä, mitä lapset soittaa tuolla pianolla.
Okei, teillä on niin, niin komea piano.
Mä en, en kuuntele mitään niin kuin oma-aloitteisesti. Lintujen laulua mä kuuntelen. Ja sit mä nautin ihan hirveästi, siis kun mä menen vaikka balettiin, niin sit musiikista myös. Mutta on monia asioita, mitä ilman mä koen, että mä en voisi olla, mutta musiikki ei kyllä, mä en ole kovin musikaalinen, vaikka mä ajattelen, että rytmitaju kuitenkin liittyy tuohon kirjoittamiseen kyllä. Että, ja sitten kun mä oon tuollaisilla tanssillisilla tunneilla, niin kyllä mä siinä nautin aivan valtavasti siitä, että mä teen sen musiikin, niin kuin sen liikkeen siihen musiikkiin.
No kuunnellaan jotain linnunlauluun liittyen.
Joo, hyvä.
Herätys. No joo. Aamukahvilla Riihimäellä Danielle Jussi Miettisen kodissa ollaan täällä ja me puhutaan tänään kirjoista. Sä sanoit tuossa silleen jännästi äsken, että se rytmitaju ja se rytmi niinku liittyy kirjan kirjoittamiseen.
Joo, kyllä mulle niinku, mulla on ehkä semmoinen joku kummallinen ominaisuus, että kun mä luen, niin mä joudun lukemaan kaiken itselleni ääneen. Mä en niin kuin hahmota siis lausetta muuta kuin lukemalla sen itselleni mielessäni ääneen.
Siis luet ääneen illalla sängyssä?
Joo, kaikki. Ja sen takia mähän on ihan törkeä hidas lukeen. Mä en pysty siis niin kuin näköaistin kautta hahmottaa sitä. Mä joskus kuulen joku 8%
ihmisistä. Eli Jussi kuulee sitten niin kuin samat kirjat?
Ei, mä sitä siis silleen. Siis mielessäni ääneen itselleni. Kyllä joo, sä tiedät. Aivan, joo, että sä pyörität kyllä, sitä kyllä. Näin. No niin, niin eli sen takia mulle niin kuin siis kirjoitettu teksti on, niin kuin, se on niin kuin auditiivinen asia, se on kuultu asia. Niin sitten kun mä kirjoitan, niin siinäkin se, mä kuulen koko ajan sen, miten se, miltä se kuulostaa silloin, kun se luetaan.
Toi ei ennen kuin mä tiedän ihan tasalta, mistä sä puhut.
Joo, mutta esimerkiksi kun me tehtiin Juoksen Jaakko juoksekirjaa Jaakon kanssa, Jaakko Pirttiahon kanssa, niin kun siinähän on minäkertoja, ja se on sitten, että uskallanko mä niinku ottaa minäkertojan teokseen, jossa tuommoinen 40-vuotias poliisi puhuu, että miten mä niinku osaan sanottaa 40-vuotiaan poliisin niinku sisäistä maailmaa, miten uskallanko mä ruveta siihen. Niin sitten kun me luettiin se sillä lailla, että tai siis Jaakko luki sen tekstin ääneen, niin siitä mä sitten koko ajan mä niinku huomasin, että toi pitää muuttaa, toi ei sovi Jaakon suuhun. Niin sitten siitä tuli sellainen niin kuin Jaakon näköinen teksti. Mitä mä yritän sanoa? No ehkä sitä, että se, kun tekstin kuulee, niin silloin myös niin kuin se rytmi on siinä niin kuin tietenkin semmoinen tosi tärkeä. Että siinä on se, mä teen aika lyhyitä lauseita paljon, mutta sitten sinne väliin sopivasti vähän jotain monimutkaisempaa.
Joku tuolla nyt niin kuin miettii sitä, että joo, onhan olemassa äänikirja, mutta se ei olekaan sama asia. Se tavallaan vastaa siihen tarpeeseen, mutta kuuntelet sä äänikirjoja?
Joo, mä kuuntelen äänikirjoja, kyllä. Ja mä, siis koska mä oon niin hidas lukemaan, niin ja sitten silmät rasittuu tuossa kirjoittaessa niin paljon, niin mä kaiken, minkä pystyy vaan kuuntelemaan, niin mä kuuntelen.
Kun me tavattiin tuossa, tai tultiin autolla pihaan tuohon ja tultiin tuohon portaille, niin siinä todettiin, että maailma on täynnä niin kuin juttuaiheita ja samalla voi sanoa, että myöskin kirja-aiheita, semmoisia aiheita, joista voisi kirjoittaa kirjaa, että kun vähän ympärilleen katsoo niin aina löytyy jotain ja aina löytyy elämäntarinoita ja sille. Miten tässä nyt jos mennään, siis nyt on kirjoitettu Isät ja edellinen kirja oli toi Juokse Jaakko juokse ja sitten siinä oli Orpojen kotijuhla ja sitten tulee Jalvisto Raunon tarinaa ja hän kutsui minua. Miten noi saa alkunsa ylipäätään?
No näistähän on, suurin osahan on tilattuja töitä, että ne saa alkunsa sillä tavalla, että joku joskus jossain toivoo, että kirja jostakin henkilöstä tai joistakin ihmisistä olisi olemassa. Mutta sitten noikin asiat, mitkä on tullut silleen tilauksena, että niissä ei olisi tarvinnut välttämättä mennä niin kuin ihmisten tarinoiden kautta, niin niistä on sitten vaan niin kuin mun käsissä, kun se on multa tilattu, niin ne on sitten muotoutunut tuommoisiksi niin kuin ihmisten tarinoiksi. Että esimerkiksi tuo ensimmäinen oli lastenkirja Ehtoollisesta, niin siitäkin tuli tarina. Hmm. Että ehkä se on jotenkin mun DNAssa sitten semmoinen tarina.
Onko toi, niinku, onko toi tarinan kertominen, onko toi jonkinlainen niinku evoluutio, että sä oot, niinku, sä oot toimittaja, sä oot sen tarinan kerronnan ja tekstin kanssa tekemisissä ja siitä hiljalleen kehittyy ehkä sellainen ajatus, että no kirja. Onko se sun mielestä tekemisissä?
Niin, siis kyllähän tuommoiset, niinku, siis, jos ajattelee nyt toimittajia, jotka tekee pitkiä henkilökuvia, niin sehän on ihan samaa työtä. Joo, ei siinä ole mitään. Tietysti onhan se nyt se kirjan rakenteen hahmottaminen sit vielä pikkusen niinku eri asia kuin semmoisen pitkän niinku lehtijutun. Mutta ei ne nyt niin kovin erilaisia prosesseja ole.
Otetaan Daniel, otetaan pieni sivujuone tähän. Miten susta tuli toimittaja?
Musta tuli toimittaja sillä lailla, että mä olin tuolla siellä mustalaislähetyksessä, eli nykyisessä Romanomissiossa töissä, ja siellä tehdään tämmöistä Romanobodos-lehteä, ja sitten mä rupesin sitä kokoamaan siellä, ja sitten sieltä toi Leif Nummela Uudesta tiestä kysyi mua sitten Uuteen tiehen, ja sitten kun mä olin ollut siellä aikani, niin sitten Olli Seppälä kotimaasta kysymään sinne, ja sitten kun mä olin aikani ollut siellä, niin sitten mut lähetettiin kokeilemaan siipiäni tänne niin kuin vapaan kirjoittajan maailmaan.
Lähetettiin. Niin, tässä tullaan taas näihin
Joo, mutta siis irtisanottiin niin, vuonna 2015. On
tarkoitettu tapahtuvaksi jotain.
Niin, joo. Eikä siinä mitään, se oli ihan ihan hyvä. Hyvä niin kuin siinä mielessä, että en mä olisi uskaltanut lähteä ilman tätä lähettämistä.
Mutta voiko ehkä nyt ajatella sillä tavalla, kun ajattelee tätä sun nyt vaikka 2-3 vuotta niin kuin taaksepäin, Danielle, niin sä oot nyt vähän hurahtellut tuohon kirjaan.
Kirjan tekemiseen.
Onko se vienyt sut
mennessä? Mutta en mä siis, no nyt mä oon ollut siis tuolla sijaistamassa vähän aikaa taas tuolla kotimaassa. Ja mä oon tehnyt uutisia paljon. Ja kyllä sekin on vaan ihan hirmuisen mielenkiintoista. Ja niin kuin mä nautin myös siitä, että... Mutta tietysti jos nyt sitten ajattelee, että mitä multa niin kuin eniten niin kuin toivotaan, että ehkä se nyt sitten kertoo jotain siitä, että mitä mun kannattaa tehdä, niin kyllä ne sitten on kuitenkin näitä tämmöisiä. Mä saan niin kuin ihan rauhassa istua ihmisen kanssa hänen elämäntarinansa äärellä. Ja se, mikä siinä sitten taas on niin ihanaa, että parhaimmillaan, kun se on semmoinen... Niin kuin edeltä valmistettu juttu, niin se on niin iso asia, voi olla myös sille ihmiselle, joka sen niin kuin oman tarinansa saa kertoa, käydä läpi, ja että se tulee vastaanotetuksi niin kuin semmoisessa lempeässä hengessä, ja sitten, että se voidaan vielä lähettää yhdessä tuonne maailmaan sit rohkaisemaan parhaimmillaan ja ilahduttamaan niin kuin lukijoita, niin se on kyllä. Se on tosi hienoa.
Tämä nyt tietyllä tavalla, se mitä sä äsken puhuit tuossa niistä tarinoista esimerkiksi, niin tämä Isät, eli ihan uusin sun kirja, 4 miehen tie katoliseksi papeiksi Suomessa. Ja kun mä näin ihan tälleen niin kuin yhden lauseen luonehdin näistä kavereista, niin tämä on oikeastaan, tämä on niin kuin siinä ytimessä, siinä tarinankerron ja elämäntarinoiden ytimessä, koko kirja.
Joo, ja sitten tässä on tietysti se haaste, että, tai myös se, jos on myös tekee siitä hyvin mielenkiintoista, että tässä on 2-3 näistä on siis muista kulttuureista, ja sitten siinä tulee aina tämä, niin kuin tämä kykenenkö mä niin kuin syvästi ymmärtämään, mitä se ihminen on käynyt läpi, kun se kertoo mulle jotakin, mitä hänen elämässään on tapahtunut, että jos isä vaikka on jossakin Vietnamissa, elää siellä pienellä veneellä, niin kuin menee siellä niin kuin joen uomasta toiseen, pakoilee siellä viranomaisia, niin mitä mä siitä niin kuin pystyn ymmärtämään. No aika vähän, mutta sitä mä yritän tehdä. Mä yritän kysyä uudestaan ja voiko se kertoa sen vielä vähän toisella tavalla ja näin.
No niin kuin ääripäät tässä on suomalainen ateisti ja sitten jos otetaan toinen ääripää, niin kansanmurhan keskeltä tullut ruandalainen. Nämä on niin kuin, nämä elämäntarinat on niin rajusti eri karheusasteella.
Joo, ne on erilaisia ja sitten niissä on joku mielettömän kaunis niin kuin yhdistävä tekijä. Et mulle tämän kirjan tekeminen oli kyllä semmoinen niin kuin, siis hengellisesti tosi puhutteleva, merkityksellinen. Et se, tämä nyt kuulostaa ehkä vähän kliseiseltä, mutta tämä Jumalan kutsun kauneus, niin se kyllä jotenkin jäi minuun toivottavasti ihan pysyvästi asumaan. Että, ja se niin kuin semmoinen hieno tunteisuus, jolla Jumala ihmistä kutsuu ja valmistaa ja antaa sitä tilaa niin kuin puntaroida ja olla epävarma. Ja se yksi mieleen on sen yksi italialaisen Federico Spanon ajatus siitä, että olennaista ei ole niin kuin tämän kutsutun omavarmuus, vaan sen niin kuin ympärillä olevan yhteisön varmuus siitä, että hän sopii tähän tehtävään.
Tämä on sellainen aihe, että tälleen tämmöisenä niin kuin luterilaisen maan kristittynä moni varmasti miettii, että no minkä takia se nyt niistä katolisista papeista nyt alkaa puhumaan. Mikä vei tälle tielle?
No mun äitihän on katolisesta perheestä. Mm-hmm. Katolisuus on aina...
Eli olet sä alun perin katolinen?
Ei, mä oon kuulunut aina luterilaiseen kirkkoon, mutta mun äiti on siis... katolilainen ja hänen isänsä oli tämmöinen hyvin, hyvin hurskas katolilainen ja niitä oli siis 12 lasta ja hän niin kuin voimakkaasti niin kuin yritti välittää tätä tätä vakaumustaan näille lapsille. Ja mä en ole koskaan tätä katolilaista isoisääni tavannut, joka siis eli elämänsä tuolla Indonesiassa ja oli siellä japanilaisten vankileirillä toisessa maailmansodassa. Ja se oli mua niin kuin vetänyt katolilaisuuteen tietysti tämä puoli. Tämä mun oman niin kuin taustani takia myös.
Mut se on hyvin ymmärrettävä.
Niin, niin, siis ihmisethän useimmiten kirjoittaa aiheista, jotka jotenkin liittyy heidän omaan elämäänsä. Mutta kyllä katolilaisuus on siis, tämä katolilainen hiippakunta täällä Suomessa, se on tosi elävä, kiinnostava, kasvava yhteisö. Kyllä mä kerran kävin sieltä. Yhden kerran jostakin taas suutui ja kävin hakemassa sieltä kirjakaupasta katolisen katekismuksen ja mietin, että josko minä nyt tänne päin ryhtyisin askeleita niin kuin ajattelemaan, mutta kyllä minä nyt ihan tyytyväisenä olen tässä omassani kuitenkin.
Joo, mutta silti siis tutkimusmatka omaan itseeni, se on jo pelkästään niin kuin juurien kautta.
Ja kyllä tuossa, niin kuin, siis tämä katolisen pappeuden niin kuin ihanne tämmöisenä elämän niin kuin antamisena lahjaksi niin kuin kokonaan niin kuin toisten palvelukseen, toisten käyttöön, niin kyllä se silloin, kun se niin kuin kypsästi niin kuin tapahtuu ja onnistuu, niin se on ihan mieletön lahja maailmalle. Et kun ajattelee näidenkin miesten niin kuin valintoja, niin se on hieno tie, siunattu tie.
Sä ehkä jos jollain tavalla niin kuin määrittelitkin sitä omaa niin kuin löydöstä tuossa, mutta tässähän tämä koko riemu on oikeastaan just niissä tarinoiden erilaisuus. Toi nimi ytimekkäästi niin kuin isät, se on ehkä, kun katolilaisuudesta jotenkin puhutaan, niin siis papit on isiä ja...
Niin.
ja Se on se, mistä se, niin kuin, ne on niitä ulkoisia merkkejä.
Niin. Joo, se on musta tosi hyvä nimi. Mä en keksinyt sitä. Mulla oli jotain muuta ideoita, mutta on jo hyvä.
Mä luulen, että tässä on ehkä sen tyyppisiä tarinoita, jos mennään oikeasti jonnekin Ruandan kansanmurhaan, josta lähdetään rakentamaan niin kuin tuommoista henkilötarinaa ja henkilökuvaa, niin siinä on kyyneleitä mukana.
Joo, kyllä siinä niin kuin hyvin silleen... Niin kuin...
Miten nämä neljä valikoitu siihen?
me mietittiin sitä yhdessä siellä tuon Marko Tervaportin kanssa, joka on katolisen kirkon tämmöinen, mikä hänen virallinen viestintäjohtaja.
Viestintäjohtaja, joo, kyllä.
Niin mietittiin, ja sitten ne on mielettömän kiireisiä, piti miettiä sitä, että miten se on niinku ihan noin logistisesti mahdollista, kuka kerkiää mun kanssa niinku istumaan niin monta tuntia, että tuon tekeminen on mahdollista. Ja sitten tietysti katsottiin, että siinä olisi vähän eri puolilta maailmaa, että katolinen kirkko on niin valtava globaali yhteisö, että siellä on nyt Aasiasta ja kaksi on Euroopasta ja yksi on Afrikasta.
Joo, minusta oli jotenkin viehättävä, tämä oli kuvailtu sillä tavalla, että sä menit soittelemaan ovikelloa. Joo, vähän niin kuin, tiedätä, vähän niin kuin,
keidäs täällä asuukaan.
Niin, että se yhteisö sisään vaan niin kuin silleen. Esittelepä ihan lyhyesti nämä neljä tyyppiä.
Joo, siinä on siis Oskari Juurikkala, suomalainen Opus Dein pappi, joka on kertonut mediassa, että hän on nuorena ollut ateisti ja lähtenyt sitten miettimään elämän katsomusta uudelleen ja päätynyt siihen, että hän haluaa olla kristitty. Ja hän on kokenut, että tämä katolinen kirkko on niin kuin se alkukantaisin kristinuskon muoto ja löytänyt sieltä sitten itselleen kodin. Sitten täällä on Jean-Claude Cabeza Ruandasta. Ja se oli kyllä niin kuin aivan mielettömän hienoa niin kuin lukea, että miten Jumala siellä, kun ajattelee tuommoinen Ruandan kansanmurhan jälkeinen pakolaisleiri, niin että mitä hyvää niin kuin semmoinen voi saada aikaa. Ja siellä sitten kuitenkin joku nuori mies niin kuin löytää pappiskutsumuksen, kun hän katsoo siellä, miten nämä sinne tuli eri puolilta sit ihmisiä niin kuin auttamaan näitä pakolaisia. Ja se kosketti häntä syvästi, että nämä ihmiset voisivat olla jossain elää turvallista, mukavaa elämää, mutta on halunnut tulla tänne ehkä niin kuin yhteen maailman inhottavimmista paikoista siihen aikaan auttamaan heitä. Ja sitten hän ajattelee, että hän haluaa jotenkin samalla tavalla elää oman elämänsä. Sitten on Federico Spano Italiasta, joka eli tämmöisen, siellä oli semmoinen perhe, jossa oli ristiriitoja. Sitten he löysivät tämmöisen neokatekumenaalisen liikkeen perheenä, joka on tämmöistä uutta evankelioimista ja tämmöistä, no se selviää tästä kirjasta, mä rupean tässä nyt selittämään sen tarkemmin, mutta siis tämä uusi yhteys, minkä hän löysi oman isänsä kanssa, niin kuin tämän tämmöisen uskon uudistumisen myötä, niin se jäi mua niin kuin tässä tarinassa erityisesti niin kuin jotenkin, se jäi minussa elämään, että miten niin kuin, kun ihminen löytää elämän suhteen Herransa kanssa, niin miten se vaikuttaa niin kuin kaikilla elämänalueilla ja se vaikuttaa kaikkia ihmissuhteita myös uudistavasti ja eheyttävästi. Ja sitten siinä on vähän tätä niin kuin, myös tätä tämmöisen niin kuin maallistuvan Euroopan taustakuvaa. Ja sitten myös tätä tällaista niin kuin tieteen ja uskon niin kuin suhdetta, että hänen perheensä oli tämmöinen älykköperhe, tai on tämmöinen älykköperhe, että miten se katolinen usko niin kuin siihen istuu. Sitten on mitenköhän mä osaan lausua tämän Nguyen, ei varmaan mennyt oikein, Vietnamista, venepakolaisen poikaa. Vietnamilaiset kuuntelevat mielellään, eli hän on tosiaan sieltä, hänen isänsä oli venepakolainen, he lähti sieltä sitten pakolaisina Suomeen. Ja siellä taas sitten se katolilaisuus elää niin kuin aivan toisenlaisessa kontekstissa niin kuin ulkonaisesti, ja sitten kuitenkin se kaiken ytimessä sykkivä sydän on jälleen kerran niin kuin niin sama. Ja se on jotenkin, mikä mä tässä, kun mä ajattelen tätä mun työtä, mitä mä oon tehnyt nyt jo 10 vuodet, eli kuunnellut sitä, miten niin kuin Jumala on heidän elämässään toiminut, miten on ottanut kiinni, niin siellä on niin, kuin niin paljon sitä semmoista, niin kuin, että vaikka meidän Herramme on vaikka minkälainen, hän on todella niin kuin moninainen ja jokaiselle ihmiselle jollain tavalla niin kuin omanlaisensa, niin siellä on kuitenkin joku semmoinen niin kuin yksi sydän, joka on niin, niin hyvä. Ehkä se Jumalan hyvyys niin kuin henkilö kohtainen niin kuin syvä suhde hänen kanssaan, kun toistuu ja toistuu ja toistuu.
Joo, palataanpa siihen kohta takaisin tänne Danielle Miettisen kanssa pohtimaan. Vaikka tätä Jumalan hyvyyden riittävyyttä.
Herätys ja Mikael Juntunen.
No, Danielle Miettinen, mitä sä saat sä ottaa sitä, se on semmoinen
Paahtovanukasta. Mä ajattelin, jos kilisee huonosti radiossa.
Niin ei se, kato, kun tämä on
Crème brûlée.
Niin, crème brûlée. Tämä on tämmöinen, voidaan samalla tässä ottaa niin kuin aamun nautinto ja joo, oot sä ton tehnyt.
Ei, se on kuule. Se on Lidlistä.
No niin. Hei, mitä sille tapahtui sille katoliselle katekismukselle, että löysitkö sä siitä nyt jotain opinkappaleita sitten?
Se on, se on hirveän hieno kirja ja yksi, mitä ihmiset joskus naureskelee, että katoliset naimattomuuteen sitoutuneet papit esimerkiksi antavat niin kuin avioliittoneuvontaa, neuvovat ihmisiä niin kuin parisuhdeasioissa. Mutta toi katolinen avioliittoteologia, se on niin kaunista. Ja sitten kuule, kun kuuntelet, kun nämä katoliset papit, kun ne puhuu tästä avioliiton mysteeristä ja niin kuin siitä Jumalan lahjasta, joka aviopuolisoille annetaan niin kuin tässä avioliitossa, se on niin hienoa, se on aivan mielettömän hienoa.
Että sä voit niin kuin avioliitossa olevana ikään kuin allekirjoittaa sen.
No mä sanoisin näin, että niin kuin valtavasti on niin kuin jokaisella siinä niin kuin löydettävää ja syvemmälle mentävää. Mm. Joo. Mutta sehän on sellainen salaisuus, mitä emme täällä sitä oikeastaan varmaan harvoin ymmärretäänkään sen niin kuin, onhan siinä se valtava hieno vertauskuvallinkin merkitys niin kuin Kristuksen ja seurakunnan yhteydestä. Että sitähän avioliitto niin kuin täällä maan päällä niin kuin parhaimmillaan heijastelisi.
Tämähän on, no tavallaan, tietyllä tavalla varmaan ajatellaan niin kuin vähän samantyyppisillä aivoilla tätä, että kun sä teet jotain kirjaa, kun sä meet sinne, tässä tapauksessa sä oot mennyt aika monen ihmisen pään sisälle. Ja se, että kun sä alat sitä purkamaan, niin vääjäämättä se myöskin alkaa vaikuttaa sun. Sä saat itse asiassa aika paljon siitä.
Joo, siis mähän saan niin paljon. Että sehän on ihan, ja tietysti mä uskon, että se on ihan kaikkien niin kuin, ihmisten kokemus, jotka niin kuin, tekee sitä, mihin ne kokee, että Jumala on ne kutsunut, että ne saa ihan mielettömästi. Mutta kyllähän se on niin rikasta olla ihmisten niin kuin, elämäntarinoiden kanssa tekemisissä. Ja sit sehän on niin kuin, aivan valtava luottamuksen osoitus, että joku kertoo mulle elämänsä niin kuin herkistä, kipeistä, intiimeistä asioista. Se ei ole koskaan itsestään selvää ja sitten sitä ei saisi ikinä käyttää hyväksi. Ja se on mulle itselle tosi tärkeä asia, että tämäkin taas kuulostaa vähän tämmöiseltä hurskastelulta, mutta sanon kuitenkin, että Jumalan valtakunnassa niin kuin mitään ei koskaan tarvitse tehdä kenenkään kustannuksella. Että mun ei tarvitse, niin kun, se ihminen, jonka tarinaa mä kerron, se ei ole koskaan mulle niin kun raaka-ainetta tai joku tämmöinen tarinavaranto, vaan se on elävä ihminen. Ja silloin kun asiat menee onnellisesti ja hyvin, niin silloin siinä kaikki on saama puolella.
Kun sä puhuit tuosta niin kun, tuosta kutsumuksesta, niin mikä se sulle on? Mitä sä sanot?
Jossain on, mä muistan huonosti, kun mä kuuntelen nykyään Raamattua englanniksi, niin ne unohtuu ne suomenkieliset sanotukset, mutta semmoinen ajatus on, että kertokaa niinku niistä ihmeellisistä teoista, mitä Jumala on ihmisten elämässä tai teidän elämässänne tehnyt. Jotenkin mä ajattelen, että tässä, on niinku, tässä tapahtuu sitä, että samalla kun mä en sitä kirjaa tehdessäni niinku ajattele sitä, niin se kuitenkin sit niinku tapahtuu siinä, että mähän yritän niin kuin päästä eroon siitä sellaisesta saarnaajasta ja semmoisesta evankelistasta itsessäni, semmoisesta, niin kuin, joka tuuttaa niin kuin sitä jotain omaa näkemystä, omaa mielipidettä. Mä oon tuuttaa ja se on semmoinen niin kuin hankalin kulma. Että mä luottaisin siihen, että mun ei tarvitse niin kuin puskea ja pynkeä mitään, että mä kerron sen, mitä on tapahtunut ihan rauhallisesti. Ja myös uskalla jättää sinne semmoista rikkonaisuutta, ehkä jotakin asioita, mitä mä en itse ymmärrä, jotakin, mikä voisi joku kokea niin kuin ristiriitaisuutena. Että semmoinen niin kuin harmonisoinnin tarve ehkä on niin kuin vähentynyt. Mihin tämä liittyy? No, ehkä siihen, että se kutsumus ei ole niin kuin saarnata, vaan se on antaa tilaa niin kuin ihmisten tarinoille ja jotenkin se sitten ihmisiä niin kuin koskettaa ja niin kuin lisää parhaimmillaan sitä luottamusta siihen, että Jumala on niin kuin kaiken keskellä aina niin kuin kuningas, hän on niin kuin kaikkivaltias ja hän on hyvä. Tämä suuri mysteeri, että miten tällaisessa maailmassa Jumala voi yhtä aikaa olla kaikkivaltias ja hyvä. Että ehkä nämä elämän tarinat sitten niin kuin voi näyttää sitä, että se on totta, vaikkei monena hetkenä siltä tunnukaan.
Me juttelin Rauno Jalaviston kanssa tuosta teidän kirjaprojektin tekemisestä ja Rauskiset kertoi siitä, että välillä et otti niin tiukalle, että välillä piti niin kuin kävellä ulos ja melkein teki mieli paiskoa tavaroita. Miten sä koit tavallaan, kun sä oot siinä toisella puolella? Et mennään niin kuin ihmisen niin syvälle, että se alkaa niin kuin melkein repeilemään. Miten sä koit?
Niin, siinähän on niin kuin se, että mun on niin kuin, mun täytyy voida luottaa siihen, että Jumala johdattaa mua siinä, että mä kysyn semmoisia kysymyksiä, jotka on, ne on riittävän rohkeita, mutta ne ei hajota ihmistä. Mä en niin kuin mene väkisin semmoisille alueille, joita ihmiset ei niin kuin itsessään kestä. Et tietenkin okei, meillä on kaikilla ne defenssit, jotka sit, niin kuin auttaa meitä siinä, että sit se ohitetaan jotenkin semmoiselta. Mutta siinähän voisi, jos olisi niin kuin hirmu taitava, jotenkin vähän manipulatiivinen ihminen, niin se voi niin kuin semmoiselta tietyn läheisyyden tunteen luomisella mennä niin kuin väkisin semmoisille alueille, mihin ei pidä mennä. Et se herkkyys siinä, että se luottamus on semmoinen, että se ihminen uskaltaa puhua niin syvältä, että se koskettaa. Ja sitten toisaalta, että hän, niin kun, sit kun se on julkaistu se tarina, niin hänellä on edelleen turvallinen ja hyvä olla sen tarinan kanssa. Että mä en ole niin kun, jotenkin epäeettisillä konsteilla yrittänyt ottaa enempää kuin vain sen verran, että se on hänelle itselleen niin kun sopivasti.
Mutta semmoinen tuommoinen kirjan kirjoittamisen tarinan se keräämisvaihe on varmaan semmoinen, että siinä on niinku hiljaisuutta molemmin puolin välillä. Että on niin ollaan niinku ytimessä, että vetää ihan hiljaisesti.
Joo, kyllä. Et sitten tietenkin joskus on niinkin, että itketään jotakin asioita yhdessä, josta yhdessä on sovittu, että tästä ei kerrota mitään kirjaan tai lehtijuttuun, että tämä jää vaan tähän.
No mutta, jos haluaa, tämä on toisaalta niin kuin aika tärkeää myöskin avata kirjoittajan näkökulmasta sitä niin kuin maailmaa ja sitä tavallaan niitä tarkoitusperiä. Et jos nyt ehkä haluaa jollain tavalla sitten konkretisoida, niin ehkä kannattaa ottaa tuo Isät kirja käteen ja mennä niihin tarinoihin.
Niin.
Tai joku muu, niin. Tai joku muu näistä.
Niin, tai joku hyvä kirja. Siis hyvät kirjathan niin, on niinku valtava, niinku niin, valtavia niin. Lahjoja. Että kun ajattelee omaa elämää, että kuinka paljon niinku Jumala on mun elämää niinku, mua rohkassut, mua ilahduttanut, mua varoittanut myös asioista niinku kirjojen kautta, niin eihän sitä voi mitenkään laskea. Se on ihan määrättömästi. Tulee nyt ihan äkkiä mieleen vaikka Coriten Boomin elämäntarina ja Niki Krutsin elämäntarinat.
Niin,
ja
niin,
siis, miten niin kun, niin, kun mä kanssa elin semmoisessa kodissa, missä ei uskon asioista ei puhuttu, ja se oli niin kun aika steriili kaikesta uskontoon liittyvästä, niin ne niin kun mulle sitten teki sitä, loi sitä maailmaa, jossa oli olemassa niin kun tämmöiset asiat kuin Jumala ja armo ja johdatus ja kutsumus.
Noi sanat kun jää ilmaan, niin se alkaa tekemään jonkinlaista ikään kuin ajatusleikkiä meidän päässä. Jätetään ne ilmaan. Kiitos, Danieli Miettinen.
Kiitos.
Kiitos, että avasit.
Herätys. Joka arkiaamu alkaen kello 7.15.
Radio Day.